Свобода в деталях.
Умови неволі. Що відбувається із українськими в'язницями? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Одна з головних цінностей Європейського Союзу – це права людини. І немає різниці ув'язненої чи вільної. Європейський суд з прав людини та Європейський комітет запобігання катуванням вказують на великі проблеми щодо утримання людей в установах виконання покарань в Україні. У 2016 році в Україні розпочалася реформа пенітенціарної системи. Державну пенітенціарну службу ліквідували, а її повноваження передали Міністерству юстиції. Реформою в'язниць опікується заступник міністра юстиції Денис Чернишов, який сьогодні в студії Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Денисе.
Вітаю.
Отже, хочу розпочати відразу з питання. Коли востаннє ви відвідували одну з установ виконання покарань?
Десь тижня півтори тому. Ну, тобто, саме перед новорічними святами.
Тобто це постійний процес, який відбувається так, зараз у вашій роботі?
Так, ну нічого тут такого надзвичайного для себе я не бачу, тому що, ну, а як ти будеш тримати руку на пульсі, якщо ти не відвідуєш?
От з того часу, як почалася реформа, ліквідували Державну пенітенціарну службу і передали ці повноваження Міністерству юстиції, що змінилося?
Ну, насправді, казати, що карколомне щось, як то кажуть, змінилося, візуалізації не завжди ми можемо, скажімо так, забезпечити. Але відбуваються такі тектонічні зміни, які на поверхні, може, і не візуалізовані. Але я вам хочу сказати, що це дійсно великі зміни. Наприклад, майже 70 нормативно-правових актів було змінено. Розроблено і подано, і зареєстровано законопроект про пенітенціарну систему і дисциплінарний статут. Розроблені законопроект щодо визнання статусу тих осіб, які перебували в містах позбавлення волі на непідконтрольній території. Дуже величезний масив інформації і нормативно-правових актів ми переробили для того, щоб змінити правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Вони були вже введені з минулого року. Зараз наразі ми доопрацьовуємо, у нас останньо осталось два пункти щодо введення нових правил внутрішнього розпорядку для слідчих ізоляторів. І я вам хочу сказати, що там дуже багато речей, які ще з Радянського Союзу не мінялися.
Так.
І от вам, як жінці, буде це зрозуміло з приводу, наприклад, регламентувалося кількість трусів жіночих для тих жінок, які відбувають покарання в містах позбавлення волі. З приводу...
Тобто їм заборонялося мати більше?
Так. Ну, це ж, ну, дикунство, так?
Ну, так. А скільки дозволяли?
Ну, то була регламентація певна. Зараз ми це зняли. Була регламентація певна з засобів гігієни для жінок. Були такі речі, які, ну, цивілізованій людині взагалі не зрозумілі, як взагалі їх можна регламентувати і як на це можна взагалі покладати якісь обмеження. Це начебто не видно, так? Але пройти осторонь цього, не поміняти це – ну, це було, скажімо так, теж обмеження прав людини. Завдань насправді стоїть дуже і дуже багато. Чому? Тому що пенітенціарна система – це країна в країні. Їй притаманні всі ті ж самі проблеми, які існують і в нашому суспільстві. Тому що в нас є і умови тримання, ну, це, скажімо так, життя, да? Це і харчування, це і гігієна, це і охорона здоров'я, це і освіта, і залучення до праці, виробництво. І дуже-дуже багато проблем. Такі великі блоки, які зроблені, це дійсно кроки на зустріч вже цивілізації. Тому що от що ми ще зробили, таких великі масиви? Відокремлення медичної сфери від режиму. Було створено державна установа «Центр охорони здоров'я». Ми відокремили медичну сферу від режимних заходів, вивели лікарів з підпорядкування керівників установ виконання покарань. Це були і рекомендації наших європейських колег, і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. І насправді це мінімізує дуже багато ризиків, як скриття якихось злочинів.
Тілесних ушкоджень.
І тілесних ушкоджень, правдивої інформації щодо статистики, щодо смертей, які відбувалися в установах виконання покарань. Ну і взагалі це, ну скажімо так, необхідно робити, тому що треба розводити режим і охорону здоров'я, тому що це логічно. Була створена державна установа «Центр пробації». Це теж великий масив роботи, великий масив інформації. Пробація – це окрема установа, яка виконує дуже важливі функції з особами, які або не були позбавлені волі, але відбувають покарання за рішенням суду без позбавлення волі, або частина пробації – це пенітенціарна пробація, це підготовка особи, яка виходить з місць позбавлення волі до реінтеграції в суспільство.
Дивіться, от ви, коли востаннє відвідували такий заклад відбування покарань, то що ви на власні очі побачили? Які висновки ви зробили? Чи є ці зміни, про які ви зараз говорили, в реальності відображені вони, чи все ж таки є ще над чим працювати?
Я вам хочу сказати, що я з посмішкою відреагував на ваше запитання. Чому? Тому що, знову ж таки, повторюся, це країна в країні. Цій країні притаманні ті ж самі проблеми, які існують в нашому суспільстві. Ну, я зустрічно, якщо б ми були в Одесі, запитав би вас, а що в нас в країні все вже гаразд? Тобто, ще дуже багато чого робити. І, наприклад, саме велике питання, яке ми зараз ставимо і на порядок денного, і для уряду, і для своїх колег по уряду з приводу того, що нам треба будувати слідчі ізолятори. Угу. Тому що майже всі слідчі ізолятори в Україні не відповідають нормам, які прийняті в Європі.
І вони переповнені, так я розумію?
Вони заповнені десь на в середньому на 95%, але, ну, ви ж розумієте, 95% – це майже вже під, скажімо так, під края.
От на початку програми я говорила про головну європейську цінність – це права людини. І кореспонденти Радіо Свобода відвідали норвезьку тюрму і можуть розповісти, як відбувають покарання там. Це, мабуть, один з найкращих досвідів, і тож буде зараз чому дивуватися. Прошу репортаж «Власти Лазур».
Щодня ми випікаємо власний свіжий хліб. На кухні в'язниці Осло Кароліна головна. Вона шеф-кухар, але меню тут ухвалюють колективно.
Я часто запитую в'язнів, що їм готували вдома мами чи бабусі. Може, вони хочуть це знову скуштувати. І ми готуємо. Сьогодні спагетті.
Спагетті з грибами?
Так, це буде веганська страва, без м'яса.
А що, серед ув'язнених багато веганів?
Ні, тільки один, але я маю думати і про нього.
Деталь, що одразу впадає в око. Працівники тюрми та в'язні їдять разом. Одні й ті самі страви. Ось єдиний на всю в'язницю веган. Мартін продуктів тваринного походження не вживає.
Це веганський сир, він із сої. Це також веганський продукт, виглядає як м'ясо, але це не м'ясо. Я отримую все, що треба для мого раціону – овочі, горіхи, насіння.
Тобто ви кажете, що будете їсти, і для вас замовляють окрему їжу?
Так.
Мартін скоїв пограбування. У в'язниці більше року. Переконує, що змінився і за старе не візьметься. У Норвегії на повторний злочин ідуть 20-25% ув'язнів. Найменше в світі. Для порівняння, в Україні за грати повертається понад 80% колишніх арештантів. Норвежці вважають, тюрма зсередини – це дзеркало суспільства, що ззовні.
В основі норвезької пенітенціарної системи лежить так званий принцип нормальності. Ми вважаємо, що позбавлення волі – це і є покарання. А от безпосереднє перебування у в'язниці має бути наближеним до звичайних умов. Ув'язнені мають такі самі права, як і неув'язнені. Право на навчання, право на медичну допомогу, право на працю і так далі.
Ейвін Алнес – директор в'язниці. Це тюрма та ізолятор під одним дахом. По периметру – високий мур. Але в Норвегії є й відкриті тюрми, без огорожі колючого дроту. Найвідоміша займає весь острів Бастой. Неформальна назва – Острів Свободи. Арештовані мешкають у котеджах і вільно пересуваються територією. Натомість обов'язком кожного є праця – садівництво, тваринництво, обробка деревини.
Доведено. У відкритих тюрмах в'язні активніше беруть відповідальність за своє життя, аналізують минуле і планують майбутнє.
Протягом 9 років Ейвін працював у відкритій в'язниці на Бастої. Деякі ідеї з попереднього місця роботи реалізовує тут.
На Бастої я не встиг зробити пасіку, але дуже хотів. А тут зробив. Ми продаємо мед столичним ресторанам. Бджолярством у нас займаються 10 в'язнів. Вони пройшли спеціальні курси, знають усю технологію професійно.
За статистикою, 80% злочинів у Норвегії скоюють безробітні. Через це при в'язницях створюють професійні курси та робочі місця. Ідея полягає в тому, щоб здобуті тут навички в'язень застосував на волі.
А це навчальна кухня. Викладач приходить із професійної кулінарної школи, що за межами в'язниці.
З 4 тисяч норвезьких в'язнів третина – якіса – іноземці. 10 років тому він приїхав з Чечні і попросив політичного притулку. Зараз чекає на вирок суду. Звинувачення серйозні.
Вооружене нападіння і ограблення.
Цілком можливо, частину терміну для ІСИ замінять на реабілітацію. Причина – наркозалежність. За стандартами норвезької пенітенціарної системи, кожен працівник тюрми, незалежно від першої освіти, має закінчити тюремну академію. Навчання триває 2 роки. Бути хорошим наглядачем мало. Задача максимум – стати наставником для в'язня. Із Осло, Власта Лазур, Олександр Хоменко, Радіо Свобода.
Після такого досвіду трохи важко переходити до українських реалій, бо це майже фантастика. Але все ж таки, може, є приклади, які в Україні можна вважати гідними умовами?
Ну, давайте так, щоб ми не займалися блюзнірством, да? Тобто, ну, якщо б в нас перемістили в Україну такі заклади, то я думаю, що 50% населення просто б для цього б скоювали злочини, щоб туди попасти. Тому давайте ми, скажімо так, не будемо тут, ну, підміняти поняття. Дуже багато чого в нас також робиться, і в плані того, що і залучення до праці, можливість професійного навчання, і ми всі розуміємо, що дуже важливим аспектом, який, до речі, і теж прозвучав, що більшість злочинів скоюються особами, які не мають роботу. Тому під час перебування в містах позбавлення волі ми надаємо можливість навчання професії. Ми уклали ще в 2017 році спільно з Мінсоцполітики і Службою зайнятості меморандум, в рамках якого ми постійно відслідковуємо, які саме професії є найбільш витребувані на ринку праці. І відповідно до цього ми пропонуємо і своїм підопічним вже брати, скажімо так, курси, навчатися тій професії, яка зараз користується популярністю. Ну, наприклад, сьогодні це токар, це пліточник, це електрогазозварювальник і електрозварювальник. Тому ми з цього приводу працюємо. З точки зору умов тримання, да, в нас є декілька, ну, там, під десяток установ виконання покарань, колоній, які, ну, дуже високого рівня там побут організований, але це дуже велика робота саме керівництва цієї установи виконання покарань, а також і громади, де знаходиться ця установа, також і місцевої влади, яка дуже часто в нас в постійному діалозі, і нам місцева влада надає і допомогу, і допомагає і в подальшому працевлаштуванні тих осіб, тому що в нас на законодавчому рівні немає зобов'язання у працедавців, щоб влаштовували на роботу осіб, які відбували покарання. Тому дуже багато осіб не знаходять роботу, коли збавляються з місць позбавлення волі, і йдуть на повторний конфлікт з законом.
Пане Денисе, маю перервати, бо зараз ми маємо піти на невеличку паузу, продовжимо відразу за декілька хвилин. Нагадую, в гостях в студії Радіо Свобода заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Прошу залишатися з нами, не перемикайтеся, ми скоро повернемося.
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – умови неволі, що відбувається з українськими в'язницями. Гість студії Радіо Свобода, заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Пане Денисе, важливе питання. у який кошт обходяться суспільству в'язниці установи виконання покарань?
Дивіться, будемо оперувати конкретними даними з державного бюджету. На 2018 рік вся система пенітенціарна, це і зарплатня пенітенціарів, повністю все утримання обійшлося в 6,8 мільярдів гривень. Реально це дуже і дуже замало. На багато речей нам виділялося 50-51% від потреб. Наприклад, на такий напрямок, як оплата комунально-побутових послуг, 64%. Тобто,
А інші гроші де брати?
От ми ходимо потім на бюджетний комітет, Міністерство фінансів, доводимо, що, скажімо так, що це ж непрості об'єкти. Не можна вимкнути електроенергію. А сьогодні постачальник електроенергії – це приватне підприємство. Йому, відверто кажучи, байдуже. Не сплатив, все, рубільник виключили і до побачення. Тому зрозуміло, що міста позбавлення волі – це не пріоритет в багатьох аспектах. І реформа пенітенціарної системи, вона стоїть в нижчих пріоритетах, аніж, наприклад, реформа системи охорони здоров'я. Але тим не менш, ми її опікуємося, і ми будемо вимагати від своїх колег, будемо ходити, будемо скиглити, щоб, як кажуть, нас фінансували в рамках потреб. І дуже дякую, до речі, в цьому році нас наприкінці минулого року наші колеги з Міністерства фінансів, хочу подякувати безпосередньо міністерці фінансів пані Маркарові, що нас почули і вперше майже за останні дуже-дуже багато років виділили кошти на ремонт двох слідчих ізоляторів. Це на Київський слідчий ізолятор і на Херсонський слідчий ізолятор. Це дуже важливі справи. Чому? Тому що якщо в установах виконання покарань здебільшого вже відбувають, не здебільшого, а відбувають вже покарання особи, які визнані винними за рішенням суду, то в слідчих ізоляторах здебільшого, і, наприклад, по Київському слідчому ізолятору 60% осіб, які там перебувають, вони ще не визнані судом винними, і де-юре вони такі ж самі громадяни, як і ми з вами, але вони перебувають під вартою. Тому для виконання саме прав людини, для їх дотримання, ми повинні створити нормальні умови їх перебування під вартою.
Я читала ваше інтерв'ю десь приблизно півтора роки тому ви його давали. Щодо тих установ, де немає води питної та опалення, ви говорили про те, що ці питання будуть вирішені, і ви будете шукати шляхи їхнього вирішення. Вдалося це зробити?
Так. Да. В нас, дивіться, єдина залишилась установа там, де в нас ще завозять воду, на цей рік ми вже вибили фінансування, і цю проблему з останньою установою вирішимо. З приводу опалення, щотижнево мені особисто доповідають, в тому числі з фотографіями тих термометрів, які в установах, в приміщеннях висять. Тому, скажімо так, якщо вже є фотоапарати всіх, навіть в телефонах, як то кажуть, ми вже, і, наприклад, з точки зору придатності ліків, які в нас зберігаються там в медичних частинах, також проводимо просто і також моніторинг того, чи термін не сплив придатності цих ліків. Тому, скажімо так, це стало простіше, не потрібно їхати на місце, да? Але, тим не менш, постійно треба тримати руку на пульсі.
Також ви казали про те, що ви виходите з ініціативою до уряду, щоб будувати соціальні гуртожитки, де звільнені люди могли би мешкати певний час або тривалий термін, бо викидати людину на вулицю – це не вихід. От в цьому напрямку вдалося просунутися?
Да, вдалося. Не на центральному рівні, а ми дуже просунулися з громадами, там, де знаходяться в тому числі і міста позбавлення волі. І я був в гарному сенсі здивований, що дуже таке людське розуміння з цього приводу, з приводу того, що якщо ми людині не збудуємо той місточок, да, вона увійшла в конфлікт з законом, да, вона, ну, скажімо так, щось не так зробила, але її кидати в прірву вдруге, це буде означати, і що ми несемо небезпеку суспільству і також і собі. Тобто в Європі це називається дім на півдорогі, вони так реалізуються, тобто надається можливість людині поступової реінтеграції в суспільство. Не понурення відразу в холодну воду, так, а поступово все ж таки це вихід в суспільство і можливість поступової реінтеграції.
Тобто завдяки місцевій владі ці питання вдається вирішувати якимось
так,
чином?
Так,
скільки
поступово.
Скільки ви вже гуртожитків можете сказати?
Ну, скажімо іде? Так, ну, у нас великий проєкт в Дніпропетровській області, там громада дуже так небайдуже до цього підійшла. Взагалі то, що, ну, от, скажімо так, нормально функціонують і великі такі, ну, скажімо так, навіть це не гуртожитки, а такі повноцінні доми на півдорогі, ну, я можу, ну, от, пригадати 5 проєктів, які ми постійно співпрацюємо, постійно
це
тримаємо.
Це побудовані нові помешкання, чи вже
ні,
старі,
ну,
але
ні,
існуючі?
Ні, дивіться, ну, це і буває таке, що в селі пару було, скажімо так, покинутих домів, які придатні для життя, які газифіковані, їх взято, відремонтовано, але зробили і якесь господарство, і бджолярство, до речі, є на деяких. Тому це дуже важлива справа.
А обирають, кого саме туди заселять, чи
дивіться, приймають усіх, але вимоги є певні, що ти обов'язково працюєш, що ти не байдикуєш, ти не п'єш. Ну, алкоголь мається на увазі. От. То є певні вимоги, якщо ти їх не виконуєш, то, будь ласка, збирай речі.
Це в Дніпропетровській області?
Ну, це не тільки в Дніпропетровській області, це і в Харківській області, і от на Чернігівщині реалізовано. Ну, скажімо так, що я можу сказати, що найбільш позитивне, от то, що ми зараз бачимо, це саме в Дніпропетровській області.
Але це все ж таки одиничні приклади, я так розумію. Вони в цілу комплексну ситуацію не вирішують.
Ви розумієте, знову ж таки, ну, ми не чарівники, ми не можемо, скажімо так, смахнути паличкою, що все змінилося, і взагалі в країні все змінилося, і так далі. Тому поступово приходить і розуміння до суспільства. І думку суспільства ми однозначно не можемо відразу поміняти, тому що в суспільстві все ж таки здебільшого існує такі замовлення на, даже не на покарання, а на кару, не на справедливий суд. Суда ніхто не хоче, хочуть просто покарати. Просто, да, суди лінча хочуть. Угу. Тому змінити бачення суспільства на цю проблему теж дуже важко, але це, перш за все, наша з вами безпека. Чому? Тому що от ми беремо приклад, наприклад, Швейцарії, там, де також була реформа пенітенціарної системи, то вони слоган цієї реформи поставили у вигляді запитання, яким ми хочемо побачити сусіда, який повернувся з місць позбавлення волі. Ну, і це наближає нас до цієї проблеми.
От як часто відбуваються бунти, масові заворушення в установах покарання?
Ну, дивіться, ну, по-перше, я всіх закликаю дивитися вокабуляр, що значить бунт, тому що, скажімо так, бунтів не відбувалося. Так, чрезвичайні події відбуваються, небагато. Це завдяки роботі персоналу, але, ну, зрозуміло, що відбуваються надзвичайні події, і, ну, затуляти на це очі, ну, це було просто
безглуздо. А правда, що з початком реформування вони частіше почали з'являтися?
Ні, це, ну, скажу прямо, це брехня. Mm-hmm. От, ну, і так подають інформацію ті особи, які хочуть, ну, просто споплюжити то, що відбувається.
Ось щодо СІЗО, слідчих ізоляторів, ваш проєкт щодо того, щоб віддавати існуючі приміщення в центрі приватним інвесторам, а натомість вони мають побудувати інші приміщення, більш комфортні і сучасні, в іншому місці. Що з ним відбувається, чи є рух за цим напрямком?
Дивіться, то, що ми могли запропонувати, і цей, скажімо так, рух не припинено, так, тому що приватно-державне партнерство, воно має і може ініціюватися з двох сторін, так? Тобто ми таку ініціативу висловили, до речі, ті ж самі люди, які кажуть, що от заворушень багато і так далі, вони критикували, що от зараз Мін'юст лише шмат тут, скажімо так, з'їсть, і вони всі хабарники. Ну, ми запропонували, будь ласка, приходьте, якщо це такий лас і шмат, реалізуйте і отримуйте надприбутки.
Є охочі.
От, а охочі хто і не знайшлося. Чому?
Немає.
Тому що ми виходимо з того, що в нас є. У нас є ділянка, наприклад, ми конкретно говоримо про Київ, є ділянка під Лук'янівським СІЗО, це приблизно 3,6 гектара, да? І в нас є декілька ділянок, на які ми могли б перенести цю будівлю. Але інвестор рахує свої гроші і розраховує на прибуток. То от саме ця конфігурація, ну, у нас приблизно було до 10 переговорів з різними інвесторами, які цікавилися, але все ж таки не подали свої пропозиції. І по їх розрахунках вони не виходили на прибутковість від реалізації цих проєктів. В нас поданий проєкт по Львову, ну, на сьогодні він ще не, скажімо так, не пройшов експертизу в МЕРТі і в Мінфіні. В нас є зацікавлені в Одесі, і в Одесі там конфігурація може, скажімо так, бути реалізована. Чому? Тому що там на одному майже клаптику землі знаходяться 4 установи, і можна поступово їх, не, скажімо так, паралельно з реалізацією, з побудовою нового приміщення їх передавати, щоб вже інвестор міг компенсувати свої витрати. Але, ну, знову ж таки, це не одноосібно ми вирішуємо, так, тому що там приймають участь і місцева влада, і Міністерство фінансів, Міністерство економіки і розвитку торгівлі. Тому це такий нелінійний процес, і, ну, він дуже такий об'ємний і довгий.
От ще питання щодо СІЗО. 23 березня минулого року Надія Савченко заявила, що СІЗО в Україні не відрізняється від російського, а в деяких моментах навіть і гірше. От що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно це так? Чи це більше політична заява?
Ну, скажімо так, давайте, якщо ми говоримо про будівлі, я погоджуся, може, да, і може і гірше. Ну, скажімо так, ми ж, ви розумієте, інколи не розглядаємо контексту, да? Ну, от я неодноразово повторював, що в нас слідчі ізолятори – це не навіть не радянське насліддя. Да? Тобто у нас саме старе приміщення слідчих ізоляторів – це львівський ізолятор, 1614 рік будівлі. Ну, де тут, з чим можна вже порівнювати? Ну, не можна. Ну, які, зрозуміло, ну, він взагалі будувався як жіночий монастир, да? Які там європейські чи будь-які стандарти? Тобто, ну, це просто смішно, тому порівнювати нема з чим.
Ну, зрозуміло. Знову маємо перерватися, знову в нас пауза на кілька хвилин. Нагадую, в студії Радіо Свобода заступник міністра юстиції Денис Чернишов. І ми повернемося буквально незабаром. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – умови неволі. Що відбувається з українськими в'язницями? Гість студії «Радіо Свобода» – заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Пане Денисе, зараз ми будемо з вами розвіювати міфи або підтверджувати тези, які гуляють просторами інтернету. Вони належать, ці висловлювання належать або певним експертам, або просто є твердженнями, які мені вдалося знайти на нашу з вами тематику сьогодні. Отже, почнемо відразу з першої тези.
Міфи в деталях.
Якщо держава вирішує ізолювати особу від суспільства, то вона повинна брати на себе відповідальність за неї і дотримання її прав.
Нема заперечень.
В цьому контексті, як ви вважаєте, ми в Україні виконуємо ці зобов'язання?
Ну, ви розумієте, скажімо так, якщо ми будемо всіх під один гребінець, намагаємося і рухаємося в тому напрямку, щоб виконувати ці вимоги однозначно. Тому що це одне з головних слоганів взагалі реформи.
Далі йдемо, теза друга.
Ситуація із правами людини в місцях позбавлення волі є чи не найбільш запущеною в нашій країні?
Неправда.
Неправда?
Ні.
А яка сфера ви вважаєте найбільш запущена?
Ні, ну давайте так. Тут можна подивитися просто кількість подань в Європейський суд з прав людини, так? І відсорбувати те, що стосується місць позбавлення волі. Ну і однозначно це не буде, скажімо так, переважна кількість цих подань саме. Так, вони є. Вони в основному стосуються умов тривання і медичного обслуговування. В нас в рамках реалізації паспорту реформи йде конкретна робота по тому, по кожній справі. Європейський суд з прав людини приймає пілотне рішення, і під пілотне рішення він вже, якщо справа схожа за ознаками, то він в рамках пілотного рішення вже приймає, ну скажімо так, швидко і, ну, під певний такий шаблон. В нас більш ніж 50 таких пілотних справ. По кожній справі ми окремо ведемо статистику і окремо робимо зміни, щоб виконати і змінити ті умови, які конкретно проходили по цій справі. Знову ж таки, однозначно можу сказати, що не переважна кількість подань в Європейський суд з прав людини саме на пенітенціарну систему.
А от щодо вироків Європейського суду з прав людини, вони присуджують виплати, компенсації.
Компенсації, так.
Чи це є правда, що Україна заборгувала людям понад 1 мільйон євро таких компенсацій в сукупній сумі?
Ну, не можу підтвердити.
За от саме порушення умов?
Ні, неправда.
Ні, неправда.
Неправда, ні. Ну, то, що неправда саме в цьому аспекті, це точно неправда. От. Але, наприклад, що я використовую як аргумент, наприклад, в своїх співбесідах з колегами з Міністерства фінансів, що давайте будемо витрачати гроші на побудову нових тих же слідчих ізоляторів, тому що в певний проміжок часу оці компенсації
вийдуть дорожчими.
Будуть дорожчими, тобто нас все рівно, з нас будуть вимагати побудову нових СІЗО, ми все рівно будемо сплачувати ці компенсації, то ми вийдеш двійним кушем, да, сплатимо, да, а по дорозі ще і втратимо репутацію.
А от виплачує Україна
так,
те, що заборгувала?
Виплачує, так, виплачує.
Добре, йдемо далі. Третя теза.
Уряд вирішив економити на пенітенціарній сфері.
Ну, тут, скажімо так, теж, ви розумієте, половина правди, от, тому що він насправді в два рази збільшив фінансування, ну, от, наприклад, порівнянні з 2016 роком, в 2017 році було майже в два рази більше фінансування. Але, скажімо так, та прірва така велика, да, що туди кидаєш. От, ну, у нас, наприклад, в пенітенціарній системі більш ніж 6 тисяч різного розміру будівельних об'єктів. Да? Ну, просто їх перебудувати – це скільки коштів і скільки років. Тому фінансування збільшується. Це є правда. Чи вистачає цих коштів? Ні, не вистачає. Чому? Тому що проблем дуже і дуже багато.
Тоді наступна теза якраз про кошти.
Незабезпечення прав людини в установах виконання покарань не може виправдовуватися недостатністю коштів.
Насправді це не може бути постійною тезою. І що від нас постійно вимагає Рада Європи, це comprehensive strategy, це можна перекласти як така стала стратегія, розуміла стратегія подолання цих проблем. Да? Коли Рада Європи бачить, що в нас є конкретний план, він зрозумілий і ці кроки реальні. І коли вони бачать, що ми цей план починаємо реалізовувати, то тоді це вони розуміють, що однозначно і дуже швидко це неможливо реалізувати, але тим не менш вони ставляться з розумінням.
От ці проблеми, про які ми кажемо, чи вирішені вони були б всі, якщо б була достатня кількість коштів, наприклад? Чи...
Так.
Тобто це єдина проблема, по суті.
Ну, ви розумієте, ну, от давайте так.
Є речі, які можна змінити за рахунок зміни законодавства.
Ви розумієте, дивіться, я вам надам відповідь таким чином. Доволі давно айтішники вигадали так званий трикутник реалізації проєктів, коли до них приходили замовники і кажуть, от нам хочеться от таке програмне забезпечення, щоб ви його зробили дуже швидко, щоб воно було суперякісно і дуже дешеве. Ну, ми ж розуміємо, що це неможливо. Uh-huh. Тому вони сказали, є трикутник, да, в якому є три вершини. Швидкість, ціна, якість. Можна обрати тільки два. Ну, тобто, якщо ти хочеш швидко і якісно, то ціна буде ну, дуже-дуже великою. Тому от за рахунок, от, скажімо так, якихось компенсаторів, да, тому що насправді це ж реформа пенітенціарної системи, це декілька реформ, одразу, тому що окремо йде медична реформа пенітенціарної системи, окремо йде умови тримання. Тому, да, десь за рахунок зміни законодавства. І то, що ми на початку з вами говорили, що більш ніж 80 нормативно-правових актів ми змінили, подали і зареєстрували в Верховній Раді законопроект про пенітенціарну систему. Так, ці зміни можливі, але... Ну, от ми зареєстрували цей законопроект більше ніж півроку тому, але він не виноситься в залу, тому що ну він не такий пріоритетний, як інші, на переконання
потрібні
депутатів.
Лобісти.
Ми залучаємо, нас більше ніж 20 депутатів є співавторами цього законопроекту, але ну тим не менш, ну не ми визначаємо порядок денний засідання Верховної Ради.
Далі йдемо.
В'язниця – це дорогий спосіб зробити поганих людей ще гіршими.
Половина правди – таке маніпулятивне питання. Чому? Тому що робота з людиною, яка увійшла в конфлікт з законом, вона не може бути покладена тільки на міста позбавлення волі. Ми з вами от тільки що, буквально 5 хвилин тому, згадували і ці гуртожитки, дома на півдорогі і так далі. Тобто, якщо ми переконали цю людину, щоб вона змінилася. Ми їй дали професію, там вона змінила світогляд. Ми її виставили за паркан міста позбавлення волі, а суспільство його не прийняло, що йому робити? Він піде на повторний злочин. Тому покладати відповідальність за особу тільки на пенітенціарну систему – це недалекоглядно.
Шоста теза.
В'язниці стали резервуаром та джерелом поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції, гепатитів та інших соціально небезпечних захворювань.
Точно неправда. Поясню чому. В нас насправді, я відверто дам відповідь, інколи я теж маніпулюю, а зараз дам відверту і повністю правдиву відповідь. В нас по туберкульозу і по ВІЛ-СНІДу навіть показники краще, ніж в цивільній медицині, за рахунок того, що наші пацієнти знаходяться локально. Тобто ми не очікуємо, коли вони прийдуть чи не прийдуть, а ми можемо, скажімо так, однозначно йому або дати пігулку, або зробити ін'єкцію. Тому, да, воно не на великі там відсотки там відрізняється від цивільної медицини, але однозначно не можна говорити про те, що це розплідники якихось інфекцій. І, наприклад, з цього року ми за рахунок співпраці з міжнародними донорами, я от якраз приїхав зустрічі з USAID-ом, Червоним Хрестом, організацію Serving Life, PAS, це заради життя організація, які також фінансуються за рахунок міжнародних донорів, які якраз з нами працюють в медичній сфері. Тому в нас і на цей рік забезпечення ліками по ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, по ретровірусній терапії на 100%, тому однозначно ця теза неправдива.
Може, пам'ятаєте відсоток?
Ні, так а тут же ж відсоток можна оперувати кількістю тих, хто хворий. Ну, скажімо так, ну якщо я не буду брехати, то, по-моєму, в нас на хворих на туберкульоз щось близько 3,5 тисячі і десь 1600 ВІЛ-СНІД. Ну, можу помилятися, але десь отак.
По всій Україні?
Так.
Угу. Остання теза.
Україна посідає 30-те місце у світі за загальною кількістю ув'язнених.
Брехня. Це однозначно.
Це пишуть деякі ЗМІ.
Ні, ну, ні, так, а в тому ж і справа, ви розумієте? От мені, ну, перше, я дам відповідь. Ми за останньою, по-моєму, статистику на 98-му місці якраз знаходимося. От, це або дуже-дуже стару статистику взяли, або люди спеціально перекручують інформацію. В нас доволі перкапіта, доволі низький відсоток ув'язнених.
І, мабуть, одне з останніх запитань. Які найбільші проблеми ви зараз бачите і над якими будете працювати от цей рік?
Ой, в нас з вами пальців не хватить, тому що я ранжую проблеми за їх важливістю, але деякі з них можливо буде реалізувати за рік, два, три, да, а деякі можна реалізувати в цьому році. Це і, скажімо так, це перша за все для мене, да? Ну, от, ми також при побудові паспорту реформ використовували ці піраміди Маслоу, знаєте такі, так?
Ну, звісно,
так. Да.
Коли в основі лежать первісні потреби.
Так, то коли ми почали себе запитувати, а який повинен бути пенітенціарій, да? Ну, коли він зможе бути тим наставником, про якого казали в норвезькій в'язниці, да? Коли це повноцінна особа, яка себе відчуває повноцінно, коли її поважають в суспільстві, ви ж пам'ятаєте, да? Визнання суспільства, да? Також в піраміді Маслоу. Тому перше, що лежить в основі піраміди Маслоу, це нормальна зарплатня. А в нас на сьогоднішній день у пенітенціарія зарплатня в рази нижча, ніж у наших колег по правоохоронному блоку.
Це поліцейських ви маєте на увазі, так?
Ну, перш за все, поліцейські, Нацгвардія і так далі. Ну, це, ну, скажімо так.
Є брак кадрів, я так розумію.
Ви розумієте, це сперше, скажімо так, відбувається відтік якісних кадрів, які вони не жаліються, нічого, вони беруть папір А4, беруть олівця і пишуть заяву чи рапорт на звільнення. Тому оце для нас дуже-дуже прикро, і ми намагаємося насамперед, і це для мене проблема номер один, і завдання номер один, це збільшення фінансування саме зарплатні для пенітенціарів.
Дякую. Нагадую, що з нами в студії Радіо Свобода був заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Сподіваюся, що наступного року ми знову зустрінемося і вже зможемо перевірити ось ці плани, наскільки вони змогли зрушити вперед. Ми маємо завершувати нашу програму. Це була програма «Свобода в деталях». І є сподівання завжди, що якщо у інших провідних країнах зробили, то і в Україні теж це можливо. Отже, на все добре, бережіть себе.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.